Zināmais nezināmajā.
Labrīt! Šis ir redzījums zināmais nezināmajā, un turpmāko stundu ar jums kopā būšu es, Sandra Kropa. Šodien mēs redzījumā skaidrosim, kas īsti ir kolektīvi elektroni kaudzītēs. Esam šādi īpatnē vārdu salikumu slēpjas svaigs Latvijas Universitātes fiziķu un matemātiķu atklājums kopā ar kolēģiem no Francijas, kur īpašos eksperimentos un aprēķinos skaidrota elektronu uzvedība sadroties ar šķēršļiem. Šis pētījums iekļuvis zinātnes žurnāla Nature lapusēs, un tā ir tikai ceturtā reize, kad latviešiem izdevies publicēties šajā žurnālā. Ko tad īsti ir atklājuši pašmāju fiziķi un vai tam varētu būt kāds praktisks pielietojums? Par to sarunu pēc brīža, kad pie mums viesosies lieliskais stāstnieks Vjačeslavs Kaščējos ar nemazāk lielisko kolēģi un pētnieci Elīnu Pavlovsku. Pirms tam ieklausīsimies Zemes sirds pukstā, neparastā fenomenā, ko pēta ģeofiziķi pasaulē, bet nu gan ieskats tajā, ko lasa mūsu raidījumu viesi. Šodien mūsu grāmatu rubrikā mums par savu aizraujošo lasāmvilu stāstīs astronoms Ilgonis Vilks. Lūk, klausāmies.
Zināmais nezināmajā.
Grāmata, kas man pašu ļoti tā dziļi un pamatīgi uzrunāja, bija Stīvena Hokinga sadarbībā ar Leonardu Mladino uzrakstītā grāmata Dižinais plāns, jeb angliski Grand Design. Tad, kad es šo grāmatu izlasīju angliski, tā man deva atbildes uz tik daudziem jautājumiem, kas man iepriekš bija interesējuši un uztraukuši par tām lielajām lietām pasaules uzbūvē. Kā tad tas visums tiešām varētu būt radies un attīstījies, un kā tas viss ir noticis? Piemēram, tas, par ko es nebiju pats iepriekš domājis, bet sapratu, ka tiešām tā ar mums ir, ir tas, kā mēs uztveram pasauli. Mēs pasauli uztveram tādā līmenī, cik tālu zinātne to ir izpētījusi. Kāda ir šī brīža atbilstošie zinātnes modeļi, tā arī mēs to pasauli uztveram un izjūtam. Piemēram, senos laikos cilvēki domāja, ka Zeme ir vienkārši liela plakana ripa, jo tā viņi to redzēja un citu viņiem zināšanu nebija. Pēc tam jau aizdomājas līdz tam, ka Zeme ir apaļa lodveidīga un tad, kad riņķo ap Sauli. Un tā pakāpniski tie mūsu pasaules uzbūves priekšstati pateicoties zinātnē ir attīstījušies. Tagad mēs zinām, ka mēs dzīvojam milzīgā visumā, kurā ir milzīgs daudzums galaktika, no kurām viena ir mūsējā, un šai galaktikā Saules sistēma tikai niecīga sastāvdaļa. Un tie modeļi ir tādi, un Hokings raksta, kaut vai piemēram pa dimensijām, jā, būtu kaut kādi citplanētieši, kas būtu izveidojuši modeli ar vienalga pie viņas 17 dimensijām, kurās ir tas un tas, bet šis modelis atbilst realitātei, apraksta to, tad tāda arī būs mūsu pasaules izpratne. Kopš šī grāmatas izlasīšanas es tā diezgan strikti turos pie šīs idejas. Tas ir tā saucamais modeļa atkarīgais realisms. Ja nākotnē mūsu pasaules izpratne būtiski papildināsies, tad mūsu ikdienas izpratne mainīsies līdzi tai. Protams, ir saprotams, ka ne katram šādi jautājumi ikdienā šķiet aktuāli, man kā astronomam tas ir citādi, bet man arī šķita, ka šī grāmata tika dziļi un tāpat laikā vienkārši skaidro dažādas lietas, kā es nolēmu, ka šai grāmatai vajadzētu nonākt arī latviešu auditorijas rīcībā. Un sāku uzrunāt vairākas izdevniecības un atsaucās apgāds Jānis Roze, un es šo grāmatu iztulkoju. Un tas man bija tāds liels darbs un arī no vienas puses liels gods, tā kā pieskarties mazliet Hokinga devumam gan kosmoloģijā, gan šajā te zinātnes popularizēšanā, un es ar ļoti dziļu pietātu attiecos pret autora tekstu un centos maksimāli precīzi to tulkot. Tā šī grāmata tika izdota un jau vairākus gadus ir lasītājiem pieejama. Tā iznāca jau pirms 12 gadiem, 2013. gadā.
Dzirdējām Ilgona Vilku stāstām par sev īpašo un interesantāko grāmatu, bet nu gan pievēršamies šīs dienas galvenajiem sarunu tematam, kas saistīts ar fiziku. Ģeofiziķi novērojuši interesantu parādību Zemes dzīlēs, proti mūsu planētas sirdspukstus, kas kā vājš seismisks pulss reizi 26 sekundēs izplūst no Zemes dzīlēm. Vairāk par to, kas tas ir? Zane Lāce Baltāksne runās ar Latvijas Universitātes eksakto zinātņu un tehnoloģiju fakultātes pētnieku Viesturu Zandersonu.
Zemes pulsāciju, kas atkārtojas ik pa 26 sekundēm, pirmo reizi konstatēja pagājušā gadsimta 60. gados, kad amerikāņu seismologs Jacks Olivers paziņoja, ka šāds impulss nāk no kaut kurienes dienvidu vai ekvatoriālajā Atlantijas okeānā. Vēlāk attīstoties tehnoloģijām tika noteikta precīzāka vieta šim, lietojot ģeologu terminus mikroseismismam. Viens no šiem pulsa avotiem atrodas pie Rietumāfrikas krastiem Gvinejas līcī. Vairākas desmitgades seismometri ir spējuši ierakstīt regulāru signālu, kura svārstības allaž ilgst tieši 26 sekundes. Signāla frekvenci, tā teikt, ar neapbruņotu ausi nevar uztvert. Skaņa ir tāda, it kā zemē būtu aprakta 10 kilometrus gara basa klarnete. Tā ir teikusi Hamburgas seismoloģijas institūta pētniece profesore Selīna Hadžioannu. No apmēram tādā frekvencē, protams, netik melodiski, izklausās šie zemes sirdspuksti. Līdz pat šai dienai neviens no ģeologiem nav īsti apstiprinājis regulārās seismiskās aktivitātes cēloni. Tomēr fakts ir interesants, un vairāk par šo pulsāciju zemes dzīlēs es vaicāju Latvijas Universitātes eksakto zinātņu un tehnoloģijas fakultātes pētniekam Viesturam Zandersonam.
Galvenokārt tas saistīts ar vainu okeāna virņiedarbību, miedarbību ar sauzemi vai ar riežiem un zemi, vai arī ar kaut kādām kustībām zemes iekšēnē, kas ir periodiski notiek visu laiku. Gan tektoniskās, gan arī plūdmaiņu kustības, kurš tad katru dienu ar mums notiek zemi, visu laiku nedaudz kustās. Bet šis 26 sekundes, patiesībā tur ir arī ir pētījumos, tur tās sekundes arī mazliet mainās ir atrasts, kurām šis mikroseismas tiek konstatēts. Tas ir tieši tā, kā teicāt, viņš nav jautājums cilvēkiem, jo tas tā kustība notiek tik lēni un ir tik neliela amplitūda, ka viņa nav nekādā veidā salīdzināma ar zemestrīcēm. Pēc zemestrīces parasti notiek ļoti strauja kustības, ar ļoti lielu enerģijas izlādi, tuvu zemes virsmai, un līdz ar to nav tā, ka mums no šitā lēnajām kustībām būtu jābaidās. Bet jā, šis ir interesants fenomens. Pēdējie pētījumi rāda, ka varētu būt tāda duāla izcelsme viņam. Viņš tiek ar dažādām metodēm, visu taisa seismiskajām stacijām apkārt pasaulē, viņš tiek atrasts, ka tas bija Gvinejas līcis pie Āfrikas, kur tad varētu būt šis avots, un šīs tad divas teorijas, kas tad tiek mēģināts salīdzināt, ir tas, ka tie okeāna viļņi, kas miedarbojas ar kontinentu šelfa nogāzi, tad to nogāzi, kur tad beidzās Āfrikas kontinents un sākās Atlantijas okeāns, kaut kādā veidā tā dziļā viļņu ietekme periodiski sitās pret to šelfa nogāzi un izraisa rezonanses visā zemeslodē, kaut kādā interesantā veidā tas leņķis un tā ģeometrija tam šelfam varētu būt tieši tāda, lai ierozenētu, tā kā nedaudz iekustinātu to zemi. Un otra izcelsme, starp citu relatīvi netālu, ir arī tāds diezgan aktīvs vulkānisko iežu komplekss, kas ir saistīts ar šo reģionu.
Āfrikas reģionu.
Jā. No to Gvinejas līča apkārt un valstīm, kas trapkārt bija. Šādas te mikroseismi pasaulē arī mēdz būt saistīti ar dažādām vulkāniskajām sistēmām. Tad, teiksim, ja notiek kaut kāda veidā materiāla kustība dziļi zemē, kas parasti ir pie vulkāniem, tad šī te kustība bieži vien ir lēna un relatīvi nepārtraukta, un tāpēc tādas nelielas izmaiņas ar ļoti jutīgiem aparātiem, kā seismogrāfiem, var uztvert, un var pat uztvert diezgan tālu patiesībā.
Pārlapojot internetu vietnē dažādas rakstus, kur tika minēti un tiek minēti šie zemes sirdspūksti, es saprotu, ka arī citviet pasaulē seismogrāfiem, arī Skotijā ir notikuši mērījumi, Amerikā, Ķīnā. Tad kā tas ir, vai arī, piemēram, ja Latvijā tagad ģeologi nolēma tu arī tos sirdspūkstus papētīt, varētu jebkurā vietā fiksēt tos sirdspūkstus?
Tas ir ļoti interesants jautājums, jo jau Latvijā ir seismogrāfa stacijas, un viena, kur ir jau vairākus gadu desmitus, Slīterē. Es neesmu pats skatījies, vai šo mikroseismu nevarētu pamanīt. Teorētiski tas, protams, ir interesants pētījums, bet kā liecinās, cita arī Norvēģijā stacijās arī šis mikroseismas ir pamanīts. Daudzās Centrāla Eiropas stacijās, tādēļ es domāju, ka, nu, ja mums tas instruments atļauj, viņš ir gan jutīgs, un mums ir, un ja mums nav kaut kādi mazi vietējie faktori, kas netraucē, kas gan varētu mums traucēt, jo mums seismogrāfs ir tomēr atrodas uz tādiem nepārāk konsolidētiem nogulumiežiem, kas tomēr nedaudz izraisa lielāku to troksni un tāds mazs signāls varbūt nevarētu pamanīt. Bet teorētiski arī šeit viņam, ja šie visi faktori netraucē, tad vajadzētu būt jūtamam. Jā.
Es saprotu, ka nu, ģeologu vidū līdz šim, kā jau jūs arī teicāt, nav vienprātības. Vai tie ir viļņi, vai tā ir kaut kāda vulkāniskā aktivitāte? Vēl es kaut kur lasīju versiju, ka tas arī kaut kā no saules ietekme varētu būt.
Jā. Par to saules ietekmi tas bija vairāk domāts, ka tāda pastarpināta drīzāk ne tieši, jo saules ietekme tomēr šis te atmosfēras uzsildīšanas, ūdens uzsildīšanas virza globālo okeāna plūsmu un vējus un tādā veidā izraisa viļņus, kas tad izraisītu šo te mikroseismu. Bet jā, nav vienprātības, mums ir pilnīgi taisnība, jo arī pat pēdējā pētījuma stāsta, ka visticamāk tā nav tīra okeāna viļņu ietekme, jo tomēr šis signāls ir pārāk periodisks, pārāk ilgā laikā, un lai gan ir kaut kāda saistība it kā ar vētrām pasaulē, bet nevienmēr. Dažreiz arī, kad pilnīgi mierīgi apstākļi, tomēr to mikroseismu var novērot arī dažādās pasaules vietās. Un tāpēc tā ideja, kas šobrīd cirkulē, bet to ir diezgan grūti pierādīt, bez tādiem ļoti precīziem detāliem mērījumiem, gan es līdzīgi, ka tā ir kaut kāda miedarbības starp to vulkānisko sistēmu, kas atrodas reģionā, un okeāna viļņiem, kas varbūt kaut kādā veidā savienojās konstruktīvi šīs rezonanses, un tad kaut kādā veidā tas mikroseismas tiek izraisīts.
Jā, bet kā tas ir, ja tas ir, mēs runājam, nu, kaut vai par to pašajā Gvinējas līdz vienā vietā, un ja, piemēram, kaut vai arī mēs te pat Latvijā vai Norvēģijā varētu to pukstu dzirdēt, kur cik dziļi zemes dzīlēs ir jāskatās, kur tā darbība notiek?
Zemes dzīlēs diezgan grūti pateikt, jo, ja tā ir vulkāna sistēma, tas varbūt pat diezgan ievērojamās dziļumos, tas pat nebūtu pat okeāna gultnē, tas varbūt vēl krietni dziļāk. Bet jā, nu, interesanti tas, ka to var redzēt visā pasaulē. Bet tas nav nekāds jaunums, jo patiesībā jau arī stipras zemestrīces, šīs te nelielās kustības, kas mums neizpaužās kā zemestrīces, bet var redzēt pilnīgi visā pasaulē, pat diezgan tālu no šiem zemestrīču epicentriem. Tieši tāpat ir ar kaut kādām mazākām kustībām, kas varbūt kaut kādā labā šajā gadījumā mums interesantā veidā ir arī izplatās cauri visai zemeslodē. Un ja viņas ir gana lielas, lai tomēr arī tie mūsu jutīgi aparāti viņas varētu uztvert, tad viņas var redzēt visur.
Zeme pukstu un ģeologi turpina šo parādību pētīt. Bet, kā teica mans sarunu biedrs, seismoloģijas speciālists Viesturs Zandersons, tad mūsu planētā ir novēroti daudz un dažādi mikroseismismi, un viens no tādiem pirms gada ir konstatēts Grenlandē.
Secināja arī rezonansi pilnīgi ļoti daudzās seismogrāfu stacijās ap Grenlandi un ap visu Eiropas reģionu. Un šis arī vispār vēl labs piemērs mikroseismam, kur Grenlandē bija noticis liels noslīdens, kas izraisīja ļoti augstu tsunami vienā tādā relatīvi noslēgtā fjordā, kas pie Grenlandes notiek, un tas izraisīja šo tsunami, un brīnumēnā vērdā arī šeit tas ģeometrijas ļoti labi sakrīt, lai tas tsunami turpinātu kustēties kā viļņi no vienas fjorda malas uz otras, vairākās 100 metru augsti.
Bet par šo parādību vairāk runāsim kādā no augusta zināmais nezināmajā raidījumiem.
Paldies Zanēlācijai Baltauksnē par stāstu. Uzzinājām, kas tad īsti ir tas par neparasto zemes sirdspukstu, ko pētnieki atklājuši zemes kodolā, bet nu gan pievēršamies kādam aizraujošam kvantu fizikas atklājumam tepat Latvijā.
Zināmais nezināmajā.
Ja mēs pret sienu mestu trīs bumbas, tās visticamāk atsistos un katra aizripot uz savu pusi, bet daļiņu fizikā pastāv kolektīvisms un elektroni pārvietojas saskaņoti. Kāpēc? To pētījuši mūsu pašmāju fiziķi sadarbībā ar kolēģiem no Francijas, un par to šodien mums studijā neviens cits pastāstīs kā Vjačeslavs Kašķējos, Latvijas universitātes tenūra profesors un arī kvanta fizičs, un kopā ar viņu ir pētījuma līdzautora un arī Latvijas universitātes zinātniskā asistente un doktora grāda fizikā pretendente Elīna Pavlovska. Labdien!
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 Es sākšu ar to pašu eksperimentu. Es saprotu, ka daļiņu pātrinātājā elektroni, jeb lādētās daļiņas, tika sūtītas pretim šķērslim un novērots, kā tad tie darbosies un kas ar tiem notiks, ko jūs esat pētījuši un kāds tam sakars ar to, ko elektroni dara dzīvē gan daļiņu pātrinātājos un ne tikai.
Tad es varbūt sākšu ar to filozofisko jautājumu, ko mēs cik pa brīdim uzdodam, cik daudz graudu veido kaudzi, respektīvi mums ir kaudze ar graudiņiem, sākam pa vienam ņemt nost, kurā brīdī šī pārstāja būtu kaudze. Tur pie pieciem, diviem, nu pie viena droši vien vairs nav kaudze. Izumā uz šo jautājumu mēs atbildam, cik elektronu veido kaudze, bet šis jautājums ir saistīts ar tādu zinātnē pazīstamu konceptu, kurā daudziem atsevišķiem elementiem iedarbojoties, tiem sāk piemest to grupai sāk piemest īpašības, kas nav raksturīgas katram atsevišķiem elementam. Piemēram, šūnas mums veido organismu, neironi, smadzenes, tāpat arī cilvēki veido sabiedrību. Un tad šeit mums tas elements ir elektrons, tā ir mazākā lādētā daļiņa, kas veido elektrisko strāvu. Parasti, mēs runājam par elektrisko strāvu, mēs iedomājamies strāvu, kas ir nepārtraukt ar ļoti, ļoti daudz elektroniem. Bet šajā eksperimentā, šis ir tāds unikāls, pirmo reizi, šāda veida eksperiments tika veikts mūsu partneru laboratorijā Nēle institūtā Grenoblē, kurā viņi ir izolējuši, paņēmuši pa vienam līdz pat pieciem šādiem atsevišķiem elektroniem, saspieduši viņus kopā ar ārēju elektrostatisku spēku, saspieduši kopā un izveidoši tādu kā elektronu pilienu, kur viņi atrodas ļoti tuvu, un tad šis piliens tiek virzīts caur viņu ierīci, kas ir ļoti, ļoti maziņa, mazāka par mata diametru, un vienā brīdī šis piliens tad tiek saduras ar šo tas šķērsli, tā ir tā sadursme, tas ir tas kolaiders, un tad daļa no tiem piliens izjūk, un daļa no tiem elektroniem aiziet vienā, un daļa otrā virzienā.
Un jūs pētījāt arī, kāpēc viņu un cik aiziet, kurā virzienā, vai ne?
Jā, jā, tas arī tiek izmērīts, cik elektroni aizgāja vienā, cik otrā virzienā. Un izrādās, ka tad, kad tie elektroni ir diezgan neatkarīgi, mēs viņus metam pa vienam uz to šķērsli, viņi uzvedas pilnīgi individuāli. Mēs tas ir gluži tā kā monētas mešana katram elektronam. Bet ja mēs esam viņus saspieduši tajā mazajā pilienā, tad viņi jau sāk miedarboties, viņi sāk skatīties, ko dara citi elektroni. Viņa izvēle nav neatkarīga no pārējiem vairs.
Viņi kļūst par kolektīvu, jā.
Jā, jā, viņi kļūst par to kolektīvu, jā. Un tad, lai pētītu, kad viņi kļūst par kolektīvu un kas ir tas kolektīvs, tad mēs šeit Latvijas universitātē, mūsu trīs pētnieku grupa, arī kopā ar mums bija mūsu izcilais students, tolaik vēl bakalaura students, Ralfs Šuba, mēs tad izveidojām tādu veidu, jaunu metodi, kā viņu eksperimentālos rezultātus, ko viņi ieguva, pārēķināt tādos kā elektronu deju rakstos. Tie ir gan izveidot skaisti raksti, kas mums ļauj kaut ko daudz vairāk pateikt par šo elektronu uzvedību.
Bet tie deju raksti ir tajā brīdī, tā kā jūs tur metat pret to šķērsli, kur viņi aiziet un kā, vai līdz tam šķērslim, kā viņi uzvedās?
Šie te raksti, mēs viņus sareiķinam, tā kā mēs viņi tiek izmesti daudzas reizes, tiek savākta šī te statistika, un no statistikas, no tiem eksperimentāliem datiem, mēs varam sareiķināt deju rakstus, no kuriem mēs varam noteikt to, kāds šis te elektronu piliens bija pirms viņš vispār sašķīda. Mēs varam tā kā skatīties uz tiem rakstiem, kā šobrīd notiek jaunatnes dziesmu un deju svētki, tad
tad kā skaisti uzvedumi. Bet piemēram, nu es nezinu, cik reizes jūs metāt tos elektronus, tad man jautājums
tūkstošiem
reizes.
Jā, no 3 līdz 5 tūkstošiem pie katra uzstādījuma, un tad uz skatuves pārkārto krēslu uzliek atkal tūkstošiem reizes.
Bet kā tad sanāk, nu piemēram, kāds ir tas rezultāts, nu vienreiz, piemēram, tu jūs metāt, un tie elektroni tur vienreiz uzvedās tā, otrreiz tā, vai viņi vienmēr plus mīnus tad tur uzvedās līdzīgi? Kā bija kaut kādas atšķirības, un kas tad to noteica, kā tie elektroni tālāk?
Nu, uzvedas tā ir, es teiktu, statistika drīzāk, kas to nosaka, jā.
Man liekas, jā, te paturpinot Elīnas to metaforu par sarunāšanu, jā, es padomāju, ka nu, te, statistika ir atslēgvārds, būtu līdzīgi, ka mēs ar balsu statistiku mēģinātu saprast, vai vēlētājs sarunā. Kādā veidā ir jāsadala viņu balsis, vai arī viņi balso neatkarīgi. Starp citu, tāda veida statistiskās metodas tiek izmantotas arī nopietnas sociālajās zinātnēs, lai pārliecinātos, vai reālajās vēlēšanās nenotiek kaut kāda manipulācija, un kā it kā nejaušu, ar nolūku atkārtot patiesu nejaušību, patiesībā ir ļoti grūti. Ja? Un tie Elīnas aprakstītie deju raksti, tās ir matemātiskās funkcijas, kas precīzi ļauj izmērīt, cik lielā mērā tā katra elektrona izvēle, uz kuru pusi viņš izkliedēsies, bija neatkarīga, un cik lielā mērā tā ir kopīga ar citiem elektroniem. Tā saucamās korelācijas tiek izvilktas.
Bet tas secinājums, viņa bija vairāk kopīga, vai tomēr, nu, kā no Elīnas, es sapratu, ka tas individualisms beidzas vienā brīdī, tikko jau tas piliens veidojās, bet tomēr...
Jā, jā atbildi ir jā.
Bet, nu, labi, mēs tev sacam, ka ar lēmumu pieņemšanu varētu teikt, elektroni pieņem lēmumus, nu tā tēlēni runājot.
Bet varbūt, ja, lai mēs pārāk nepaliktu tēlos, es mēģināšu arī mazliet piezemēt pie tās fizikas, jo šeit, protams, tā pēdiņās lēmuma pieņemšana pamatā ir fizikāla miedarbība, tā ir vienādi lādēto daļiņu atgrūšanās. Vienkārši tad, kad mēs izmantojam elektrības likumus, lai aprakstītu jebkuras elektronikas darbību tādā makro režīmā, kā Elīna teica, kur to daļiņa ir ļoti daudz, tad plusi ar mīnusiem kompensējas, un viena elektrona ietekme uz viņa kaimiņiem ir jūtama tikai tiešā apkārtnē. Tāpēc parastajā elektronikā ļoti labi strādā šo te neatkarīgo elektronu gāzes modelis, un šāda veida efekti parasti nav pamanāmi. Tikai tad, kad tie elektroni ar ārējo spēku, ar ārējiem elektrodu lādiņiem, tā kā ar pinceti ir saspiesti kopā, tie ir tik mazos savstarpējos attālumos, ka kļūst jūtams, ka viens ir negatīvi lādēts un nekad neies tai pašā vietā, kur viņa kaimiņš atrodas. Jā? Tāpēc arī pie izējas tā druzmešanās paliek būtiska. Nu, atkal tādā metaforas līmenī, ja ir daži cilvēki tukšā tramvajā, tad katrs var izvēlēties, pa kurām durvīm iziet neatkarīgi. Bet savukārt, ja
tramvajs
ir pilns, tad tu priecāsies par to, kur tu vari izkāpt un vienkārši tās atgrūšanās, tās miedarbības dēļ neaizdruzmēsies līdz citai izeji. Ja? Kaut kas tāds mums bija noticis.
Tad jūs patiesībā ieraudzījāt to, vai elektroni kāpa pa katrs pa savām durvīm, vai izmanto iespēju izkāpt, tad, kad tā druzmēšanās jau tur ir pilnā tramvajā, un tad vienkārši tur, kur sanāk?
Jā, pa lielam,
jā.
Ko tas tālāk dod? Uz ko tas tālāk ved, kur to pielietot, vai kāpēc ir svarīgi saprast, kas ar tiem elektroniem notiek?
Nu, te vairākos līmeņos var uz to atbildi. Elīna, tu sāc, es papildināšu.
Droši vien var sākt, jā, ar to, kur varbūt arī mūsu pētījumi virzīsies tālāk. Tad šī metode mums ļauj kaut ko vairāk noskaidrot par tiem elektronu un matērijas stāvokļiem, kurus mēs izveidojam šādās sistēmās. Metode ir diezgan universāla, tā kā to var pielietot ne tikai šiem elektroniem vienā sistēmā, bet arī, piemēram, jā, līdzīgi raksti tiek rēķināti arī lielajā hadronu pātrinātājā. Piemēram, ļoti aktuāli šobrīd ir, protams, šie tie kvantu skaitļotāji, kur visur tiek minēti, jā, un bieži vien, lai izveidotu šos skaitļotājus, mums ir vajadzīgs izveidot tādus matērijas stāvokļus, kas nav dabā pieejami. Tie ļoti īpaši eksotiski matērijas stāvokļi, kuri dzīvo tādos ļoti tīros kvantu čipos, kuri ir atdzesēti līdz ļoti, ļoti zemām temperatūrām. Tas ir tā kā 2D materiāls, un tad mēs varam novērot šos te matērijas stāvokļus, kurus cerams tad varēs izmantot arī kvantu skaitļošanā. Un arī šos matērijas stāvokļus ir jāsaprot, kā viņi rodas, kā miedarbojas, jāizpēta aizvien tālāk. Un tad tā cerība mums ir tā, ka mūsu metodes var tikt pielāgotas arī tālāk un izmantotas arī citos šādos te gadījumos.
Tad jūs radāt kaut ko, kā tiem elektroniem būtu tad jāliekt kustēties, tā var teikt kaut kādā brīdī. Nu, tajā dabā neesmu nu, šie stāvokļi ir tas.
Nē, šis ir mazliet sarežģītāk. Ja?
Kur nu vēl sarežģītāk?
Bet mēs vienkāršosim. Ir viens līmenis ir tāds saprotams un utilitārs un spilietojumi ir vērts. Un patiesībā tas ir tas konteksts, kurā nu, ne jau tā tukšā laukā radās doma, kāpēc, lai mums nepapētīt, no cik elektroniem sākas kaudze, ja? Tas ir tā mazliet catchy virsraksts, bet tā būtiskā īpašība, ka elektroni pietiekami slazdoti tad, kad mēs ierobežojam viņu brīvības kustību un gribam katru sūtīt tur, kur vajag, tie viens otru jūts ar šo miedarbību. Un tā ir atslēga īpašība, lai var elektroniem pareizi viņu saliekot un tālāk ļaujot tiem iet pēc fizikas likumiem, lai tie veiktu derīgu skaitļošanu. Jo atslēga ideja gan klasiskai skaitļošanai, elektroniskai, gan kvantskaitļošanai, ir tāda, ka viena strāva var ietekmēt otru. Elīnas iepriekšējais pētījums, ko mēs 2023. Gadā bijām publicējuši ar Vācijas kolēģiem, bija tieši divu elektronu kolēders, ja mēs lietojam šo te daļiņu fizikas terminoloģiju, tad tas ir kolēders un to līdzību un atšķirību ar lielo hadronu kolēderu mēs vēl pārunāsim, bet savukārt tā galvenā novitāte un īpatnība šeit, ka tas tiek realizēts mikroshēmā, kur ir ļoti, ļoti tuvu tam, kādas mikroshēmas vada visu mūsu digitālo elektroniku. Un tad šādos terminos var teikt, ka mūsu 2023. Gada rezultāts ir pasaules mazākais tranzistors. Jo elektrības elementāra daļiņas elektroni nosaka, kas ir tas mazākais ietekmes kvants, kas var izmainīt, vai elektrons aiziet uz vienu pusi, nulīte, vai uz otru pusi vieninieks. Jā.
Mums ir vajadzīgs viņus vadīt, ja, tādā ziņā, kad tā skaitļošana notiek.
Tā skaitļošana, ko nozīmē skaitļošana? Ja, tas nozīmē, ka es vienas informācijas apstrādē pārvēršanā ņemu vērā citu informāciju. Viens burts un otrs burts veido zilbi, ja? Tā zilbes jēga ir tajā, ka atkarībā no tā, kāds patskanis man ir pirms burta A, man sanāk vai nu pa, vai nu la,
kāds
un vai nu tā, un kāds līdzskanis. Ja? Un tā nozīme mainās. Tā kā nozīme sāk parādīties tā, kad mums ir elementa miedarbība.
Nu, un tad, kad jūs esat tos deju rakstus sapratuši, tad kurā brīdī jūs tur nosakat, vai būs pats līdzskanis pa, vai nā, vai la, vai vēl kaut kāds? Vai...
Tie specifiskie deju raksti, kas bija tā kā izšķiroši šī eksperimenta interpretācijas, to tā ir tāda universāla melodija. Nu, atkal nepārbiedētu varbūt klausītājs ar pavisam tēlēnā metaforām, bet neko nevar darīt, ja? Matemātika, ja? Ir tāda grieķu sapnis par to, ka debesu sfērām ir harmonija, tā pati harmonija debesu ķermeņu kustībā, kāda ir mūzika, kāda ir notīs. Ja? Tad lūk, tas, kur mēs atceries, Elīnas, bija atnācis tavu kabinetu ar tiem vilnīšiem, ar tiem polinomiem. Tu sazīmē eksperimentālos datus, un viņi uzlikās uz matemātiskās formulas, kura ir pilnīgi universāla, kurā pasaka, ka tad, kad nodominē šī miedarbība, tad vienalga, vai tie ir elektroni elektrona kolaiderā, vai tie ir protoni un neitroni lielajā hadrona pātrinātājā, vai tās ir tenisa bumbiņas, kas ir ieliktas zeķē. Ja? Jebkurā gadījumā, ja mēs šos te deju rakstus aprēķinām, viņam jāseko šai universālajai matemātiskai formulai. Tā izriet no nesaspiežamības principiem.
Tas, kas mani mazliet mulsina, ka jūs abi sakat, mēs aprēķinām tos deju rakstus, bet pēc Elīnas stāstītā man sākumā likās, ka jūs viņus tā kā nu vienkārši novērojat vai pierakstat. Tie tomēr ir
izrēķi. Un tas bija tas brīdis, ja? Tas, ko izrēķina no reāliem datiem, no tās vēlēšanas statistikas, kur tie 3-4 tūkstoši metienu skaita, tad uzkrājot statistiku, tu dabūtās proporcijas, uz kuru pusi cik daudz aiziet. Tad pārreķinot tos par deju rakstiem, mēs skatāmies, kādi raksti bijuši konkrētajā dejā. Un izrādās, ka tie elektroni, kas neko nezin, ne par Elīnu, ne par Slavu, ne par matemātiku, viņi bija sarunājuši uzdejot tieši to universālo deju, tieši šādu līkumsakarību, kuru mēs izrisinājam no matemātiskiem principiem. Ja? Un tā ir tā kā nu, fizikā augstākā virsotne, kad eksperiments saskan ar teoriju.
Ar formulām, vai ne? Kad jūs var teikt, nu, ieraudzījāt to matemātiku dzīvē, varbūt arī, ka tie elektroni patiesībā nu, savā uzvedībā realizē to, ko tur tā matemātikas formula, vai es nezinu, rezultāts pasaka, ka viņam tā jādejo.
Jāmēģina nodot, kā tas notiek. Ja, jo... Tad, kad stāstu, kad viņš ir saprasts, ja, tad viss tā kā vienkārši gandrīz vai, nu, ko tur daudz izdarīt. Dzīvē bija tā, ka vispirms tu atradi tos tās kumulantas, vai ne?
Kas tas ir?
Jā, bija tā tad.
Kā bija dzīve? Kā bija dzīve? Tagad salīdzināsim, kā ir dzīve un ieraudzīsim, kur mēs.
Ar visu, jā, dzīves stāstu, jā, es atceros. Es labi atcerējos, ka kā sākās šis, ka mēs runājam vispār par kumulantām, tad mēs ar Slavu sēdējām zem Ņūtona ābeles.
Jā, jāatzīst, ka tā īstā iedvesmas dzirksts nāca tad, kad mēs ar Elīnu bijām mūsu citiem sadarbības partneriem Lielbritānijā, Teddingtonā, Nacionālajā fizikas laboratorijā, un, protams, Briti ļoti lepojas ar savu mantojumu, jo mūsu zinātnes pamatlīdzējs Ņūtons ir dzīvojis Lielbritānijā, vēl jo vairāk no tās slavenās ābeles tajā lauku mužā, kur viņš slēpās no pandēmijas un kas viņu iedvesmoja, no tās ir paņemts atveses un sadotas vairākām izcilām zinātniskām institūcijām Anglijā. Un viena šī te ģenētiski oriģinālā ābele bija tā, ko mūsu uzņemošā puse laipni izrādīja, un mēs pēc dienas pilnas ar diskusijām, tas atzīt, uzlādējamies zem Ņūtona ābeles.
Ar to arī stāsts bija jāsāk. Zem Ņūtona ābeles Latvijas zinātnieki ir sākuši, kā saka, darīt kaut ko tādu, ko pasauli, var teikt, nebija gaidījusi.
Elīna līdzi bija no Francijas atvestie dati, tas eksperiments jau bija veikts, un nebija ne mazākas jausmas nevienam, ko iesākt ar šiem datiem. Nu, pamainās, kaut kas pamainās, tad, kad tie elektroni ir saspiesti, bet kā to saprast? Ja?
Un... Nu jā, nu bija dati, jā, nebija saprašanas, kas notiek, pasēdējām zem Ņūtona ābeles, pagāja diena līdz divas, un es dzirdu no Slavas tikai, ka viņš saka, Ir tāda lieta kā kumulantas. Vajadzētu apskatīties. Neko neatceros, vajadzētu paskatīties. Nebija daudz laika. Patiesībā mans darbs pie šī Nature raksta sākās no Wikipēdijas, kā tas bieži arī sākas. Jā, ierakstīju Wikipēdijā, sāku lasīt, kas tad tās ir. Sapratu, ka ierasti līdzīgās sistēmās tiek rēķināti mazliet citi lielumi. Ne tas skaistās dejas, tā kā viņi rēķina šos lielumus, kuri nevar tik skaisti, teiksim tā, atsekt šo te individuālo elektronu atsevišķās dejas pa diviem, pa trīs, pa pieciem, tā kā tur tas tā kā skatīties deju svētkus bez brillēm. Pilnīgi, neko neredz. Jā,
tāpēc arī neviens neredzēja, jo rēķināja to pašu, ko citi, bet to skaistumu nevar ieraudzīt. Ja? Nu, kaut kādi tur pleķīši kaut kā pārvietojas, bet ja tev nav pietiekamas izšķirtspējas acīm vai televizoram, tad...
Tad kas bija jūsu tā acu izšķirtspēja jūsu gadījumā? Kas bija tas, kas jums ļāva ieraudzīt? Tur ir tie skaidrāk.
Tehnisks darbs, matemātisks darbs.
Tehnisks nosaukums, jā. Daudz mainīgo kumulantes. Atkal statistika būdama matemātiska zinātnē ļoti daudz, kur tiek pielietota, bet tieši šāda veida daļiņu sadursmi eksperiments nanoelektronikā. Neviens uz šādu konceptu nav skatījies, bet Elīna to paņēmusi nopietni un sistemātiski, un tad, kad tu saprati, kā viņus sarēķināt no tiem izmērītiem datiem, tad mēs ieraudzījām pilnīgi skaidru bildi. Ka tad, kad elektroni katrs iet pa savu pusi, tad ir tā kā, nu, tā kā beigtam pacientam, ja? Viņam nav sirds ritma, ja? ne pa diviem, ne pa triem, ne pa četriem. Un savukārt, tad, kad tie ir pilienā, ja? Tad parādās burvīgs raksts, tad otrās kārtas kumulanta ar vienu maksimumu, trešās ar diviem, ceturtās.
Tas jau jums ir skaidrs, kas ir kā tur kā dejojas.
Ne, saprat, bija skaidrs, ka kaut kāda sistemātiska uzvedība parādās, Un no turienes radās vajadzība saprast, kāpēc tieši šādi. Ja, tad bija ļoti, no vienas puses bija ļoti uzskatāms tas sarunāšanas efekts, un tur vēl ļoti svarīgi pateikt, ka atšķirībā no iepriekš lietotajiem kumulantiem un tiem lielumiem, tur bija tikai viens cipars, tā kā vai nu miedarbojas stipri vai netik stipri. Bet nevarēja izšķirt to, vai dejo pa diviem, pa trijiem vai pa četriem.
Un to jūs ieraudzījāt un izrēķināt.
Un to ieraudzīja Elīna un izrēķināt.
Un tad tas ir šobrīd Nature publikācijā vainagojies, un visa pasaule var teikt, nu, sāka gaidījām un ieraudzījām kaut ko skaistu no jūsu zinātniskās grupas.
Nu, tās publikācijas jau priekš tā ir vajadzīgas, lai pārējai pasaulē izstāstītu, ka šīs ir ļoti derīgs veids, kā skatīties uz daļiņu statistiku, vai tie būtu elektroni, vai tie būtu augstie atomi, vai tā būtu elementāri daļiņas, un aicināt citus arī viņu eksperimentos un problēmās lietot šo te metodu ar lielāku izšķirtspēju. Varbūt citur arī slēpjas skaistums, kuru mēs nieraugam, un te, protams, nav tas pašmērķis, tas estētiskais baudījums, bet ka tajās augstākas kārtas dejurakstos ir vērtīga informācija par šo daļiņu uzvedību, kurus, ja mēs šos lielumus Elīnas definētos nesareiķinām, nebūtu redzami. Ja?
Tā, piedodiet par atkal salēkšanu, kaut ko ļoti mazu uz kaut ko ļoti lielu projekciju, bet tas ir tas, kā man liekas, ir vieglāk saprast lietas, un mums vienmēr klausoties par šīm fizikas, kā saka, reālajām gribas tu saprast, nu tad varbūt tajā makro pasaulē kaut kāda līdzīga principa strādā, vai to var salīdzināt kaut kādā vērā un saistīt. Tad, kad mēs novēram, piemēram, nu, saka, kolektīvais, tur saprāts, putni lido pēkšņi, viss bars kā viens organisms, vai tur zivju bari līdzīgi kustās, un mēs sakam, nu, abrīnojam, kā tās zivis vai putni tajā barā spēja, tad tur vienādi ar viens ar otru sadarboties un liekas sarunāt, nu, tad tagad pa labi vai pa kreisi mēs peldēsim. Tas principiāli ir tas pats.
Tieši tas arī ir. Mēs varam iedomāties, kaut mēs runājam par to elektronu pilienu vai ne, nu mēs zinām uz jebkuru pilienu, šķidruma pilienu, ir kaut kāda vilnīša, ir kaut kāda forma, tas ir analogs, jā, tieši tā, viņi darbojas pilnīgi kolektīvi, viņi skatās uz to, ko dar pārējie.
Jā, tu baram jā. Tehniski var izrēķināt šīs tā daudz daļiņu kumulantus.
Tas kaut kā liek domāt, ka mums kaut kādā realitātes līmenī ir kaut kas visu, nezinu, universāls vai, nezinu, kaut arī mēs putnu barā vai zivju barā vai kur citur kolektīvi sabiedrībā varbūt arī darbojamies ar tiem universāliem principiem.
Tā mēs sākam mūsu rakstu, ja, ka jau kvalitatīvi jaunas uzvedības un nozīmes rašanās miedarbojoties elementārajiem sastāvdaļām ir zinātniskā pamatparadigma. Ja, no elementāru daļiņām un atomiem, tas ir tas, ka mēs esam pievērsušies, līdz šūnām, kas veido organismu, līdz organismiem, kas veido ekosistēmu, līdz sociālajām miedarbībām, ja, līdz tām pašām burtu un vārdu korelācijām, kur pēkšņi lūdzu kā ar šiem tie lielajiem valodu modeļiem izrādās, ka nekas cits tajās mākslīgi intelekts smadzenēs nesaiš, kā matemātiski satvērtas korelācijas, kuri vārdēs, kuriem biežāk parādās, bet tajās augstākas kārtas korelācijas izrādās ir daudz lielāka jēga, nekā mēs jau kad būtu iedomājušies. Ja, tādā ziņā šīs ir varbūt tāds elementārs piemērs no daļiņu fizikai, tai nu, lielai ideja, ko angliski sauc par emergence. Es teikšu emergence, man ir slikti, man nevajag tā teikt, jā, bet tā ir tieši kaut kas, kas parādās tikai, kad vairākas daļas sanāk kopā, tāpēc arī man šķiet tā deju metafora arī ir ļoti vietā, jā, jo dejā veidojas kaut kas vairāk nekā viena cilvēka kustība.
Elīna saruna sākumā teica, ka mēģināja tā kā saprast, nu tad tas graudu kaudzītē, kad jau ir tā kaudzi no tiem diviem, pieciem vai astoņiem un vēl vairāk, ir secinājums, tad kurā brīdī ir grupa?
Ir elektroniem, ir grupa, jā, trīs ir kaudze.
Un mēs, man liekas, esam raidījuma gaitā pietiekami sapļāpājuši, lai katrs var saprast, uz kā mēs šo secinājumu balstām. Ja? Jo no vienas puses bija eksperimentālie dati par diviem, trijiem, četriem un pieciem elektroniem, un bija tā universālā matemātiskā formula, kurai vajadzētu derēt arī miljonam elektronu. Un tad mēs vienkārši katru skaitu likam pret šo te ideālo matemātisko formulu, un diviem nekas tur negāja kopā, bet sākot ar 3, 4 un 5, tie sakārtojās
organizēt
pēc vienota organizējošā principa, pēc tās universālās šķidruma piliena dejas. Ja? Tāpēc mēs varam secināt, ka šādā kulona plazmas stāvoklī elektroniem kolektīvā uzvedība sākas ar
trīs. Tad ļoti, ļoti gribētos prasīt arī mums varbūt psihologiem un sociologiem, kas notiek ar sabiedrību. Tikko kā mēs esam trīs, vai mēs tur pieņemam lēmumus arī viens otru kaut kā ietekmējot, un tas laikam nav jūsu lauciņā. Nu, bet...
Tas arī ir mērķis rosināt domas citās sfērās. Zinātņu nozarēs. Jā,
kas tālāk notiek jūsu zinātņu nozarē no tā, ka jūs sapratuši, ka no trīs tā grupa elektroniem ir, un tās miedarbības ir tādas, kādas nu jūs esat tur ieraudzījuši un izrēķinājuši. Kas notiek tālāk? Nu, es saprotu, tas tās fundamentāli pētījums un tomēr par to praktisko, ko jūs sagaidāt.
Vairākas lietas. Tad ir praktiskā dimensija. Praktiskā dimensija ir ļoti vienkārši ļoti patīkama. Es uz studiju šobrīd nācu no Raiņa 19, no profesora Andra Ambeņa kabineta, kur mēs liekam kopā mūsu pieteikumu. Mēs esam aicināti Eiropas inovācijas padomes lielajā projektā, kuru koordinē mūsu Francijas partneri, palīdzēt saprast, kā veidot kvantu skaitļotājus, kas uz šo elektronu miedarbību darbojas, ja, un tādā veidā mums būs izdevies fiziķus eksperimentatora savest ar mūsu kvanta datorzinātnes
speciālistiem. Kvantu skaitļošanas jomā, var teikt, nu, globāli tas ir kaut kas ļoti, ļoti svarīgs, ko jūs esat izdarījuši,
nu,
dot savu ieguldījumu, vai tas ir pārspīlēts?
Katras viena izdalīta lieta ir svarīgs elements. Mēs esam bladi labākie un strādā ar labākiem tā, lai sasniegt kaut ko, ko cilvēce līdz šim vēl nav spējusi. Ja? Un arī mēs netiktu pie ekskluzīviem eksperimentāliem datiem kā teorētiķi, ja nebūtu iepriekšējo rezultātu, jo tas dioelektronu sadursmes eksperiments tika veikts gan Vācijā, gan Francijā, gan Anglijā. Lūk, un izšķiroša šo eksperimentu izskaidrošanā bija teorija, kas radās Latvijā, mana kolēģa Dzirta Barino vadībā, tas bija Covid grants no Latvijas zinātnes padomes, ja, kas tā kā palīdzēja arī Elīnei kļūst pamanāmai, un tāpēc tev nāca klāt.
Pirmais pakāpiens, ja, lai mēs nonāktu līdz šīs dienas sasniegumu.
Protams, protams. Ja, un es tā iezīmēju tos tālākos pakāpienus. Šis ir tāds ar to sadarbību un šo te miedarbojušajums elektronu pielietošu saistīts virziens. Bet otrs, kas tā kā fundamentālo fiziķi mani ļoti sajūsmina, tā ir tā doma, kuru es vēl nebiju varbūt izvērsis, jo tie elektroni, kas ir vakumā, kas būtu lielai hadronu pātrinātai vai standarta elektronu pātrinātais vai jaunu fizikā, tie ir mūsu vakuma elektroni. Bet tā kvantu tehnoloģiju valdzinājums vai iespējas ir tādas, ka pusvadītāju kristālos var veidotos pilnīgi savādāka veida elementāra deļiņas ar savādāka veida miedarbībām. Un ir kvantisks efekts fundamentāls. Ir tādas no elektronu virpuļiem veidotas tā kā kvazi daļiņas, kuras niekļaujas elementāra daļiņa klasifikācija. Viņi nav nec fermioni, nec bozoni, ko tas nenozīmē, viņi saucamie anioni. Ja? Un ļoti daudz pētījumu pasaulē šobrīd notiek, lai saprastu, kā viņus veidot, kā viņus varētu atsevišķi manipulēt, jo tur paveras pilnīgi kvalitatīvi savādāk iespēja iekodēt informāciju. Tas arī tāda, varbūt tie, kas seko tehnoloģiju jaunumiem, dzirdējuši, ka tur Microsoftam kaut kāds tur čips Majorāna viens, vai tas ir mēģinājums iet tajā virzienā. Ja? Lūk, un lai, un tiem anioniem tā deja būs pilnīgi savādāka. Un to mēs ceram saprast, kā izskatīsies šo unikālu, īpašu kvantu daļiņu uzvedība, ja mēs uz viņu paskatīsimies ar šo universālo prizmu.
Tā kā var teikt, gan ļoti tāds praktisks pielietojums, gan ļoti tāds fundamentāls un teorētisks, tā kā ir daudz ko darīt gan vieniem, gan otriem, kas ar to visu strādā. Elīna, noslēdzot šo sarunu, gribu jautāt, nu kāda ir tā sajūta, pirmkārt būt, nu, jau var teikt, nu, tādā pasaules līmeņa tiešām notikumā klātesošai, un kādi tālākie soļi, kas notiks tālāk, kas ir tās zinātniskās intereses un vēlmes, uz kuriem virzīties?
Jā, noteikti sajūta ir grūti aprakstāms, sajūta ir lieliska, apzinoties to, ka mūsu pētījums ir pietiekami relevants un interesants, lai tiktu publicēts arī Nature'ā. Tas noteikti ir tikai apliecinājums, ka mēs ejam pareizajā virzienā. Tas, kas mani pašu ļoti iedvesmo, ir tas, ka mēs šo pētījumu izdarījām komandā, salīdzinoši mazā komandā, un arī ļoti liel, daudz pasakos profesoram Guščēvam par iespēju, ka strādāt mums kā jauniem zinātniekiem, man kā doktorantei un mūsu studentam, kas vispār tajā laikā bija bakalaurā, tā kā tas, kas man iedvesmo, ir tas, ka ir iespējams visiem tieši arī jauniem zinātniekiem strādāt pie šiem pētījumiem. Un nākamais ir, jā, visu šo turpināt, kā jau minēju, arī šīs metodas pielāgošana arī šīm citām eksotiskajām kvazidaļiņām, ne fermionam, ne bozonam, tam, kas ir tur pa vidu. Tā kā, jā,
darāmā daudzos.
Darāmā ir ļoti daudz.
Bet tas, par ko es pēdējā laikā runāju ar Latvijas jaunajiem zinātniekiem, arī pārliecinos, ka nu, nevienam vien tad sanāk, ka patiesībā tās, uz ko daudz varbūt savā zinātniskā karjerā ietikai, nu varbūt kaut kur vidū vai pat noslēgumā tur publikācijas Nature'ā, vai tu izdari kaut ko tādu, kas tiešām arī, nu, tavas jomas kolēģiem pasaulē ir ļoti, ļoti būtisks, ir izdevies tu izrīt patiesībā karjeras sākumā, nu, kamēr tu esi vēl tas jaunais zinātnieks, un tas liekas fenomenāli.
Jā, tas ir, nu, nekad jau nesācis savu ceļu ar domu saņemt balvu vai publicēties Nature kaut kur, vai ne, tā kā, man liekas, tas tā kā arī jāsaprot, sportisti arī sākot trenēties, nu, viņi nedomā, ka viņi kļūs uzreiz par pasaules čempioniem.
Bet kā, viņiem ir kaut kāds, varbūt, nu, mērķis,
protams. Tas, kas man liekas, kam ir jābūt mērķim, ir radīt šeit Latvijā vidi, kurā jaunie zinātnieki vēlas palikt, vēlas strādāt, tā kā apzinās, ka mums ir izcila vide, kur mēs varam paši būvēt, kur mēs varam strādāt un virzīties uz priekšu, un tad jau tas tie Nature raksti, tas ir tikai kaut kāds gala rezultāts, tas ir jau kā blakus produkts.
Bet es parādu, kur būtu tā virzība ir bijuši pareizajā nu, virzienā tieši pašā sākumā.
Jā, noteikti virzība. Virzība ir jābūt, vajag izvēlēties pareizu virzītāju.
Man gribas cerēt, ka Elīne ir taisnība, jā, un es tiešām ļoti priecājos par to, ka ir sākt veidoties šī kritiskā masa ar jaunas paaudzes kvanta pētniekiem Latvijā. Elīne ir vadījusi jaunu studiju moduļa izstrādi. Viņa ir ļoti liela autoritāte saviem kolēģiem. Ja? Arī kvanta iniciatīvas ietveros šajā virzienā var redzēt, kā nu, iespēja būt kopsolī ar šīs zinātnes pasaules virzītājiem ārkārtīgi ietvesmo mūsu studentus un kolēģus. Un es domāju, tieši šī piemērs, apliecinājums tam, ka Latvijā viss ir iespējams, palīdzēs katram atrast to savu spēju, talentu un iedvesmes pielikšanas punktu. Kāda veida dejās tas arī nebūtu?
Jā, un jūs tās elektronu dejas, kas skaisti skan, esat ieraudzījuši patiesībā, protams, liekot lietā visu to fantastisko zināšanu bagāžu, kas jums ir, un idejas, kas nākušas arī no Ņūtona Ābeles, kā mēs sapratām, sēžot zem tās. Nu, un ir brīnišķīgi apzināties, ka tādas lielas lietas ir notikušas šeit Latvijas zinātnieku prātos. Un liels jums paldies gan par to, gan to, ko šodien pastāstījāt mums raidījumā. Atgādinu, ka Latvijas universitātes tenūra profesors un kvantfizicis Vjačeslavs Kaščējovs, kā arī pētījuma līdzautora un Latvijas universitātes zinātniskā asistente, doktora grādus pretendente fizikā Elīna Pavlovska, šodien viesojās pie mums raidījuma Zināmais nezināmajās studijā. Ar to arī tas ir izskanējis, un paldies par to producentē Paulē Gulbinskai, mūzikas redaktoram Ģirtam Bišam, Kristīna Dela bija skaņu režijā un es Sandra Kropa studijā. Mēs tiekamies jau rīt. Visu labu!